Kembri fosillərinin 70 il gizlədilməsi saxtakarlıqdır. Canlı tarixinin ən qədim dövrlərindən biri olan Kembri dövrü 543-490 milyon il əvvəli təmsil edir. Bu dövrdən əvvəl tək hüceyrəli canlılar və bir neçə çox hüceyrəli növü hökm sürürkən, ani surətdə tam və mükəmməl şəkildə qeyri-adi canlı müxtəlifliyi meydana gəlmişdir. Bu canlıların hamısı əvvəlki canlılardan çox fərqli şəkildə dövrümüzün canlılarına aid qeyri-adi mürəkkəb xüsusiyyətlərə malikdirlər. Bu xüsusiyyəti ilə Kembri dövrü təkamül nəzəriyyəsinə böyük zərbədir. Kembri dövrünə aid fosilləri tapılan canlılar dövrümüzdə mövcud olanlar da daxil olmaqla 55 növün nümunəsini verir. Digər sözlə, dövrümüzdəki canlıların hətta çoxunun əsas bədən quruluşu dövrümüzdən təqribən 540 milyon il əvvəl mükəmməl forması ilə mövcud olmuşdur. Kembri dövrünün canlıları dövrümüzdəki mükəmməl kompleksliyə malik canlılardan fərqlənmir. Bu, Darwinin xəyali təkamül ağacına ziddir. Xəyali təkamül prosesi üçün müəyyən edilmiş saxta inkişafı alt üst edir. Darwinin təkamül nəzəriyyəsinə əsasən təsadüfən əmələ gələn ilk hüceyrənin ardınca tək hüceyrəlilər yer üzündə hökm sürməli, bunun ardından da ibtidai quruluşlu çox hüceyrəlilərlə başlayan hərəkətli həyat suda yaşayan tək növ ilə davam etməlidir. Növün sayı zaman ərzində artmalı, bununla əlaqədar şəkildə də növlər çoxalmalıdır. Lakin Kembri dövrünə aid tapıntıların üzə çıxardığı həqiqət belə deyil. Darwinin təkamül ağacının tamamilə əksinə, dövrümüzdəkindən daha çox sayda müxtəliflik canlı tarixinin hələ lap əvvəllərində tək hüceyrəlilərdən dərhal sonra özünü göstərmişdir. Darwinist ideologiya sıx bağlı olan qatı Darwinist üçün bunu kəşf etmək şübhəsiz böyük məhvdir. ABŞ-ın ən məşhur muzeylərindən Smithsonian muzeyində rəhbər və paleontoloq olan Charles Doolittle Olcott da bu batil dinin ən sadiq mənsublarından olduğu üçün ilk dəfə 1909-cu ildə kəşf etməyə başladığı Kembri fosillərinin müxtəlifliyi qarşısında dəhşətə gəlmişdi. 1917-ci ilə qədər davam edən fəaliyyətində cəmə 65 min fosil nümunəsi toplamışdı. Bunların hamısı Kembri dövrünün mürəkkəb canlılarına aid idi. Darwinist saxtakarlıqlar nəzərə alındıqda Darwinizmin süqutunun xəbərçisi olan bu fosillərin bir Darwinist tərəfindən tapılması və ardından eyni Darwinist tərəfindən gizlədilməsi də şübhəsiz ki, sürpriz deyil. Olcott, mənsub olduğu batil dini bir növ məhv edən, inanclarına zidd olduğu üçün onu dəhşətə salan bu fosilləri gizlətməyə qərar verdi. Çəkdiyi rəsimləri və sənətləri Smithsonian muzeyindəki siyirmələrdə kilitlədi. Bu xüsusi və mühüm fosillər ancaq 70 il sonra üzə çıxacaqdı. İsrailli elm adamı Gerald Schröder bununla bağlı belə deyir. Əgər Olcott istəsəydi, fosillər üzərində işləmək üçün bir orduluq tələbəni toplaya bilərdi. Amma təkamül gəmisini batırmamağı üstün tutdu. Bugün Kembri dövrünün fosilləri Çində, Afrikada, Britaniya adalarında, İsveçdə, hətta Qrenlandiyada da tapılmışdır. Kembri dövründəki partlayış dünya səviyyəsində baş vermiş hadisədir. Amma bu qeyri-adi hadisənin xüsusiyyətini müzakirə etmək mümkün olmazdan əvvəl məlumat gizlədilmişdir. Olcott'un tapdığı Burgess Shale'dəki Kembri dövrünün fosilləri Olcott'un ölümündən 10 illər sonra yenidən tədqiq edildi. Cambridge qrupu kimi tanınan və Harry Whittington, Briggs və Simon Morris'dən ibarət mütəxəssis qrupu 1980-ci ildə fosilləri ərtərəfli şəkildə tədqiq etdilər. Və faunanın Olcott'un müəyyən etdiyindən daha müxtəlif və qeyri-adi olduğu nəticəsinə gəldilər. Fosillərin bir qisminin dövrümüzdə məlum olan canlı kateqoriyaları altında təsnif olunmasının mümkün olmadığını, ona görə indikindən fərqli canlı şöbələrinə aid olduqlarını bildirdilər. Canlılar 543-490 milyon il əvvəl davam etmiş Kembri dövründə mükəmməl və mürəkkəb formaları ilə ani şəkildə ortaya çıxmışdılar. Əldə edilən nəticə Darwinistlər üçün o qədər gözlənilməz idi ki, elm adamları bu ani hadisəni partlayış adlandırdılar. Kembri partlayışı elm tarixinin ən bənzərsiz təkamülçü elm adamları üçün isə ən açıqlanmayan hadisələrin önündə gəlirdi. Hər məsələdə çıxılmaz vəziyyətdə olan təkamül nəzəriyyəsinin tərəfdarları qarşılaşdığı bu tapıntılar nəticəsində təbliğat məqsədli uydurma hekayələri də son verməli və həyatın başlanğıcını açıqlama probleminə geri dönməli idilər. Əlbəttə bu, həyatın mənşəyinə dair ağıllı və elmi açıqlaması olmayan darnistlər üçün problemdir. Ağla batan, elmi və məntiqli hərəkət edənlər kainatın və canlıların uca Allahın əsəri olduğunu açıq-aydın görürlər. Darwinin təkamül ağacı tərsinə çevrilmişdi və bu vəziyyət təkamül nəzəriyyəsinin təməl məntiqinə tamamilə ziddidir. Üstün canlı formalarını Allahın möhtəşəm yaratmasını nümayiş etdirən gen repartlaşı darnistlər tərəfindən hələ də səssizliklə qarşılanır. Darnistlər əldə edilən bu qeyri-adi tapıntılar qarşısında sanki sükuta gömülüblər və sanki bu tapıntılar heç yoxmuş kimi davranırlar. Canlıların tarixi haqqında uydurduqları saysız-hesabsız aldatıcı ssenarini elmi jurnallarda bir-birinin ardınca nəşr edərkən 540 milyon il əvvəlki bu hekayəni xatırlatmamağa, bunun təkamül nəzəriyyəsini tamamilə aradan qaldırdığını hiss etdirməməyə çalışırlar. Bunu açıq şəkildə etmiş və bütün fosilləri gizlətmiş Olcott, Darwinizm yalanının nələr edəcəyinin ən böyük dəlil və nümunələrindən biridir. Əgər Darwinizm həqiqətən elm olsaydı, Darwinizmi müdafiə edənlər də əsl elm adamı olsaydılar, şübhəsiz, elmi dəyər bu qədər böyük olan tapıntılar, böyük kəşf kimi ön plana çıxarlar və dərhal elmi sayt, kitab və məqalələrə mövzu olardı. Bunun tam əksinin edilməsinin, konkret elmi tapıntıların qəsdən gizlədilməsinin səbəbi Darwinizmin elm deyil, Dəccalın oyunu kimi üzə çıxan saxta din olmasıdır. Yalan üzərində qurulmuş bu nəzəriyyə saxtakarlıqlarla həyatda qalmağa çalışır. Kemri fosillərinin gizlədilməsi, Darwinizm adından edilmiş elmi saxtakarlıqlardan sadəcə biridir.